Сон кадета Біглера перед Будапештом. Він, майор, має вже і залізний хрест. Він їде оглянути ділянку підлеглої йому бригади, але ніяк не може збагнути, чому і досі залишається майором, хоч вже командує цілою бригадою. Він підозрює, що йому мали дати чин генерал-майора, але генерал десь загубився через перенавантаження польової пошти. В душі він сміявся з того, що колись у поїзді, який їхав на фронт, капітан Сагнер загрожував послати його, Біглера, перерізувати дротяні загородження. Зрештою, капітана Сагнера вже давно за його рапортом дивізійне начальство перевело разом з поручником Лукашем до іншого полку, до іншої дивізії і до іншого корпусу армії. Хтось йому розповідав, що обидва, тікаючи ганебно, загинули десь у Драговинні. Коли він їхав автомобілем на фронт інспектувати ділянку своєї бригади, йому було все ясно. Його, власне, послав генеральний штаб армії. Обабіч марширували солдати і співали пісню, яку він вичитав у збірнику австрійських військових пісень. «Твердо й міцно, браття, стійте, ворога на прах розбийте, хай цісарський сяє стяг». Місцевість нагадує малюнки з віденської ілюстрованої газети. Праворуч від стодоли було видно артилерію. Вона стріляла по ворожих траншеях біля битого шляху, по якому він їхав автомобілем. Ліворуч стоїть будинок, з якого стріляють, в той час як ворог прикладами гвинтівок намагається вигатити двері. Біля шляху горить ворожий літак. На обрії майорить кавалерія і падає село. Потім з'явилися траншеї маршового батальйону на невеличкій височині, з якої по ворогах строчать кулемети. А далі вздовж дороги тягнуться ворожі окопи. Шофер везе його тим шляхом у бік ворога. Він горлає у телефонну трубку до шофера. «Ти що, не бачиш, куди ми їдемо? Там же ворог!» Але шофер спокійно відповідає. «Пане генерал, це єдина порядна дорога і в доброму стані. На інших дорогах гума не витримала б. Чим ближче до ворожих позицій, тим сильніше стає вогонь. З обох боків гранати виривають з корінням дерева сливкової алеї і кидають їх вгору понад придорожні рови. Але шофер спокійно відповідає в трубку. «Це прекрасний шлях, пане генерал. По ньому їхати як по маслу. Якщо ми звернемо в поле, у нас трісне шина». «Погляньте, пане генерал», – знову кричить шофер. «Цей шлях так міцно збудований, що навіть 30-сантиметрові мортири нам нічого не зроблять. Шлях як тік, а на тих каменистих польових дорогах гума б у нас не витримала. Так чи інакше, пане генерал, повернутися ми не можемо». «Бздзум!» – чує Біглер, і автомобіль робить величезний стрибок. «А чи ж я вам не казав, пане генерал, – кричить шоферу трубку, – що цей шлях до біса добре збудований. Перед самим носом у нас зараз вибухнула одна 38-сантиметрівка, і не залишилося жодної вибоїни. Шлях як тік, але тільки-но заїдемо на поле – гумі кінець. Тепер по нас стріляють з відстані 4 кілометрів. Та куди ж ми їдемо?» «Це ще побачимо», – відповідає шофер. «Поки буде такий шлях, я можу ручитися, що нічого не станеться». Лід, страшенний лід, і автомобіль зупиняється. «Пане генерал», – кричить шофер, – «у вас є штабна карта». Генерал Біглер засвічує електричний ліхтарик, бачить, штабна карта в нього на колінах, і водночас це морська карта Гальголандського узбережжя 1864-го з австрійсько-прусської війни проти Данії за Шлезвіг. «Тут перехрестя, – говорить шофер, – обидві дороги, перетинаючись, ведуть до ворожих позицій. Але мені йдеться про пристойне шосе, щоб наша гума, пане генерал, не потерпіла. Я відповідаю за штабний автомобіль». Раптом вибух, оглушливий вибух, і зорі стають великі, як колеса. Млечна путь густа, як сметана. Він, Біглер, летить у всесвіт на сидінні біля шофера. Увесь автомобіль аж по саме сидіння відтятий, як ножницями. З автомобіля залишився лише бойовий, готовий до атаки передок. «Це щастя, – говорить шофер, – що ви мені через плече показували карту, ви перелетіли до мене, а решта вибухнула. Це була 42-сантиметрівка. Я зараз же здогадався, тільки ми доїхали до перехрестя, що битий шлях і ламаної копійки не вартий. Після 38-сантиметрівки це могла бути тільки 42-сантиметрівка, адже нічого іншого до цих пір не виробляють, пане генерал. Куди керуєте? Летимо на небо, пане генерал, і мусимо обминати комету. Вони гірші, ніж 42-сантиметрівки. Тепер під нами Марс, сказав шофер після довгої паузи. Біглер знову відчув себе спокійним. А ви знаєте, запитав він, історію битви народів під Лейпцигом? 14 жовтня 1813 року фельдмаршал князь Шварценберг ішов на Ліберковіце. 16 жовтня відбувся бій за Лінденау. Бої вів генерал Марвельд. Австрійські війська ввійшли потім у Вахав, а 19 жовтня впав Лейпциг. «Пане генерал! – раптом сказав дуже серйозно шофер. – Ми саме біля небесних воріт. Злазьте, пане генерал. Ніяк не можна проїхати небесною брамою. Тут велика тиснява. Самі вояки. Переїдьмо кого-небудь, – гукає він шоферові, – тоді поступляться. І, нахилившись із автомобіля, кричить: «Увага, увага, ви свиняча голото, ото тварюки! Бачать генерала і не можуть зробити рівняння вправо!» Шофер спокійно його втихомирює. «Важка справа, пане генерал, більшість має відірвані голови». Генерал Біглер лише тепер помічає, що ті, які товпляться біля небесних воріт, самі інваліди. Вони втратили на війні деякі частини свого тіла, але несуть їх із собою у наплічнику. Голови, руки, ноги. Якийсь праведний артилерист, що пхався до небесної брами у подертій шинелі, ніс у мішку увесь свій живіт разом з нижніми кінцівками. З мішка якогось іншого праведного запасного дивилась на генерала Біглера половина задниці, яку солдат втратив під Львовом. «Це заради порядку», – зауважив шофер, проїжджаючи крізь густий натовп. «Вони, мабуть, повинні пройти небесну лікарську комісію». Через небесну браму пускали тільки за паролем, і генерал Біглер його відразу згадав – за Бога й цісаря! Автомобіль в'їхав у рай. «Пане генерал!» – звернувся до Біглера якийсь офіцер-ангел з крилами, коли вони приїжджали повз казарми для рекрутів-ангелів. ви мусите зголоситися до головного штабу. Їхали далі повз якийсь учбовий плац, де аж кишіло рекрутами-ангелами. Їх вчили кричати «Алілуя!». Проїхали повз групу, де рудий капрал-ангел ухопив одного вайлуватого рекрута-ангела у свої руки, молотив його кулаком у живіт і верещав: «Відкрий ширше своє рило, свинюкові флеємська, то це так волають «Алілуя!», немов би в тебе у пельці застряв кнедлик. Я б радий був знати, який віл тебе, тварюко, пустив у рай. Спробуй но ще раз. Гла-гле-глуя! Що сте ти собі думаєш, тварюко, що і у нас в раї будеш гугнявити? Спробуй ще раз, кедре ліванський!» Поїхали далі, а за ними ще довго лунав переляканий вереск гугнявого ангела-рекрута «Глаглилуя!» і крик ангела-капрала «Алілуя! Алілуя! Ти йорданська корово!» Потім вони побачили величезну заграву над великою спорудою, як та Мар'янська казарма в чеських Будійовицях, а над нею два літаки, один ліворуч, а другий праворуч, а посередині між ними натягнене величезне полотно з таким же величезним написом «Цісарсько-королівська штаб-квартира». Генерала Біглера висадили з автомобіля два ангели в уніформі польової жандармерії, взяли його за комір і потаскали на другий поверх приміщення. «Поводьтеся чемно перед Господом Богом», – сказали йому на горі перед одними дверима і увіпхнули його всередину. Посеред кімнати, де на стінах висіли портрети Франца Йосифа і Вільгельма, наслідника трону Карла Франца Йосифа, генерала Віктора Данкеля, ерцгерцога Фрідріха і шефа генерального штабу Конрада з Гессендорфа, стояв Господь Бог. «Кадете Біглер», – сказав Господь Бог з притиском, – «ви мене не впізнаєте? Я ваш колишній капітан Сагнер з 11-ї маршової роти». Біглер задубів. «Кадете Біглер», – знову заговорив Господь Бог, – «по якому праву ви присвоїли собі титул генерал-майора? По якому праву ви, кадете Біглер, швендяли в штабному автомобілі по битому шляху між ворожими позиціями? Насмілююсь доповісти, рота на замок, кадете Біглер, коли з вами говорить Господь Бог».
«Насмілююсь доповісти», – знову починає, заїкаючись, Біглер.
«Отже, ви не зволите заткнути хавку!» – кричить на нього Господь Бог, відчиняє двері і гукає: «Два ангели сюди!» Ходять два ангели з рушницями через ліве крило. Біглер у них пізнає Матушича і Батцера. Із уст Господа Бога звучить: «Киньте його у сортир!» І кадет Біглер летить кудись у жахливий сморід.